Oikein hyvää aamupäivää, hyvät kirjafestarivieraat. Tervetuloa tänne Duetto Kakkosen ensimmäiseen ohjelmanumeroon tänä sunnuntaina. Me siis hei saadaan korkata lava. Tämä menee aika kivasti, tämä sunnuntai alkaa. Mun nimeni on Päivi Haanpää ja on ilo aloittaa tämä festaripäivä kirjailija Laura Suomelan kanssa. Tervetuloa, Laura.
Kiitos paljon.
Joulukuu on tässä aluillaan ja joululaulut raikuu, mutta mehän ei mistään joulusta puhuta, me puhutaan juhannuksesta ja toki tietysti sellaisesta juhannuksesta, joka ei ihan mene niin kuin on suunniteltu. Ihan nyt heti ensiksi, Laura, onko juhannus sulle jotenkin erityisen tärkeä vai miksi halusit just siitä ajankohdasta kirjoittaa?
Juhannushan on ihana. Se on keskikesän juhla ja siihen latautuu myöskin hyvin paljon odotuksia ja varsinkin nuorisolla aina jotenkin, että nyt pitää olla niin kuin kaikkien aikojen juhannus ja ehkä se on ollut niin kuin lähtölaukaus tämän kirjan kirjoittamiseen. Toki jotenkin halusin kesään sijoittuvan kirjan, mutta ehkä enemmän kuin se vuoden aika, niin lähtölaukaus tähän Kisman juhannukseen itsellä on ollut se, että kun ollaan nähty, oltiin mökillä, se taisi olla kyllä aika lailla juhannusta silloin, niin perheen kanssa luettiin jotain iltalehteä siellä, ja sitten siellä oli tällaisia niin kuin ihmisten epäonnistuneita mökin vuokrauskuvia, ja me naurettiin aivan vääränä siellä, että tämä ei ole todellista, ja se taisi enemmänkin olla se sysäys.
Joo, toi kuulostaa aika herkulliselta lähtökohdalta ja on aika selkeää kyllä, että mitäs tänne onkaan siitä jutusta päätynyt tähän Kisman juhannuskirjaan. Joo, ja itse asiassa nyt kyllä täytyy sanoa, että tässä vaiheessa vuotta on aika ihanaa lukea myös juhannusaiheista tekstiä, mutta ehkä mä heti rupean haastamaan sinua tästä ehdottelemaan, että voisit sä lanseerata semmoisen kaikkien aikojen marraskuu, kaikkien aikojen kaamos, niin saataisiin jotain riemua siihenkin.
Niin, mä oon siitä marraskuusta kirjoittanut jo.
Niin, totta, se on kyllä mennyt jo.
Minä vastaan marraskuun, mutta kyllä niin siinä yritettiin kuitenkin silleen ottaa se positiivinen näkökulma. Mutta joo, kyllä joka vuoden ajasta tai joka kuukaudesta niin saisi kyllä omansa.
No, kun mä jäin miettimään sen kirjan nimeä, että oliko se todella, että mä en uskalla sanoa sitä, että nyt menee väärin, mutta kyllä minä vastaan marraskuun, mutta ei, nyt, me pysytään nyt juhannuksessa. Tässä tosiaan on tämmöinen nuorisoporukka, Eetu varaa netistä luksusmökin, tai näinhän ainakin sieltä lukee itselleen ja tyttöystävälleen Alisalle. Ja sitten mukaan lähtee myös ystäväpariskunta Lassi ja Suvi. Ja tarkoitus on viettää semmoinen tyylikäs ja rento ja sofistikoitunut juhannus. Ei ole päihteitä, ei mitään ördäysmeininkiä, mutta semmoinen hyvä fiilis ja hei, poreammekin siihen päälle vielä. No, tämmöinen ihan pieni, ehkä pieni tämmöinen yllätys tulee jo siitä, että äitihän puhuu, että kyllä pitää ottaa perheen kissa mukaan sinne, mutta hei, sehän nyt on ihan vaan sympaattista, ei siinä mitään, numppakissa tulee mukaan. Mutta sitten nämä nuoret huomaa, että he tarvitsevat myöskin kuskin. Ja siihen sitten ei oikein löydykään kauheasti hyviä vaihtoehtoja, mutta otetaan sitten poikien kaveri Banzo, joka hänellä on ehkä vähän kyseenalainen maine, mutta kun ei nyt oikein ole muitakaan vaihtoehtoja, niin tällä mennään. Ja siitä sitten rupeakin vähän vyörymään nämä tapahtumat siihen suuntaan, joka ei ehkä olekaan enää se alkuperäinen sivistynyt rento ja tyylikäs juhannus, jota oltiin aateltu. Sä tuossa jo sanoit, että se lähtökohta siihen niiden epäonnistuneiden mökkikeikkojen lukemiseen, se oli ainakin hauskaa. Mutta oliko sulla hauskaa myös, kun sä kirjoitit tätä, koska semmoinen fiilis mulle kyllä tästä tuli lukiessani.
No oli kyllä. Mulla oli kyllä tosi hauskaa, kun mä kirjoitin sitä, koska tuossa oli semmoisia elementtejä, että mä en itsekään ihan tiennyt, että mihin tämä lähtee. Että tavallaan se koko ajan niin kuin eli siinä kirjoittaessa, että vaikka oli tietenkin joku päässä sellainen ydin niin kuin synopsis, mitä tapahtuu, mutta silti se niin kuin kirjoittaessa myöskin yllätti, että siihen tuli tapahtumia, mitä en ollut niin kuin alun perin suunnitellut, niin sinänsä mulla oli kyllä aika viihdyttävää itselläkin.
Ja se kyllä välittyy lukijalle siinä. Se oli jotenkin, ei myöskään lukijana osannut odottaa, että no mitäs seuraavaksi. Että kyllähän siinä aavistuksia ehkä tuli, mutta mihin suuntaan ne siitä veikään. Onko sulla muuten jotain omaa suosikkikohtausta, mikä oli esimerkiksi kirjoittaessa semmoinen, että nyt tapahtuu jotain?
No kyllä esimerkiksi, joo, se kun pojat liftaa ja menee ruumisauton kyydissä kohti himosta, se oli yksi, mistä mä tykkäsin, mikä oli kiva kirjoittaa. Ja aina kun Kalevi tuli huudeille, niin, eli Kalevi oli tämä mökin vuokraaja, vähän sellainen erikoisempi.
No lievästi sanottuna joo, voimme kuvitella häntä, kuvata häntä erikoiseksi.
Kyllä, niin ne oli aina itselle sellaisia, että no niin, jipii, nyt pääsee taas tekemään niin kuin tällaista Kalevi-kohtausta.
Ai, Kaleville spin-off. Joo, no onneksi Kalevikaan, vaikka Kalevi on erikoinen, mutta ei mahdoton sitten lopulta kuitenkaan. Joo, tässä kyllä jo ruumisautokohtaus oli kyllä myöskin erittäin viihdyttävää, luettavaa siellä. Ja sitten toki siis ilahduin aina, kun numppa seikkaili siellä jossain, niin hänestä oltiin kovin huolissaan, niin se oli musta kauhean sympaattista, että siellä tämmöinen eläinhahmokin vaeltelee sitten ja on mukana. Mä mietin, me puhuttiin tuossa äsken, että voisi olla joku pieni lukunäyte kohta myöskin. Mä mietin, että ottaisinko mä ehkä kysyn sulta kuitenkin nyt ensin. Sä saat päättää, vastaaksä ensin vai otatko lukunäytteen ensin, koska siis vaikka tässä on tosi paljon hauskoja käänteitä ja tässä on aika musta semmoinen, voiko sanoa irtonainen fiilis, siis sille, että siis se, että ihan mitä tahansa voi tapahtua, se ei ole aina kauhean kivaa näiden henkilöiden mielestä. Mutta sitten siellä kuitenkin on alla myös sellaisia vakavampia pohjavirtoja siitä, että tämän kaiken hauskanpidon tai ainakin sen yrityksen rentoutua, niin sen alla on paljon muutakin. Esimerkiksi siitä, että minkälaisia odotuksia ja paineita nuoriso on. Mitä he itse kokee tai mitä me aikuiset kohdistetaan heihin. Niin millaisena sä itse näet nuorten elämän tässä ajassa? Minkälaista on olla nuori tänään?
Voi, tämä on semmoinen aihe, että mä voisin puhua tästä tosi kauan, kun sit siviiliammatiltani niin myös on nuorten kanssa tehnyt niin kuin reilusti yli 20 vuotta töitä ja nähnyt nuorten elämää paljon. Nuoret, se mikä mua itseä huolestuttaa on se, että kuin väsyneitä monet nuoret on ja että miten me ollaan niin kuin luotu tällainen rakenne esimerkiksi meidän koulutusjärjestelmään, jossa nuoret monet uupuu, eivät kaikki, mutta liian monet uupuu. Ja että pitäisi niin paljon nuorempana pystyä tehdä jo semmoisia jotenkin lukkoon lyötyjä päätöksiä. Että en mä ainakaan ole vielä niin kuin tuossa lukion ekalla. Hyvänen aika, ei mitään kärryä, mitä haluaisi tehdä isona. Ja siellä ne nykypäivänä sitten pitää jo valita tietyt aineet, mitkä kirjoittaa. Ja jotenkin siihen mä toivoisin semmoista niin kuin rauhaa ja niin kuin kasvurauhan aikaa nuorille. Ja sitä, että voi niin kuin se oma polku löytyy ennemmin tai myöhemmin. Niin sellaista levollisuutta ja rentoutta haluaisin nuorille välittää. Mutta ymmärrän hyvin sen, että moni on aika kovassa puristuksessa ja paineessa, että niin kuin kirjoituksissa onnistumisen pakko on monella niin kuin heti sieltä esimerkiksi lukiolaisilla niin jo kulkee mukana. Tiedän, että kaikki lukiolaiset eivät uuvu, koska osa sitten esimerkiksi tässä kirjassa, kun tässä on kaksi kertojääntä, tässä on tämä Eetu 17 vuotta ja sitten Alisa, joka on myös 17 vuotta ja hän on siis seurusteleva pari. Ja Eetu on semmoinen lunkijätkä, entinen hokari, joka niin kuin ottaa tosi rennosti sen lukion. Hän menee sieltä, mistä aita on matalin ja sieltäkin vielä ryömien, eikä ota mitään stressiä. Hän ei niin kuin suostu siihen, että tässä pitäisi niin kuin elämästä. Hän aikoo pitää välivuoden, jos toisenkin, ja mennä alalle, mikä hän kiinnostaa. Ja sitten taas Alisa on tiennyt jo tosi nuoresta saakka, että hän haluaa lääkäriksi, ja sitten hän on aivan krampissa ollut koko sen lukioajan. Ja hänellä alkaa olla oikeasti tosi vakavia uupumisen merkkejä tässä. Ja vaikka nyt on juhannus ja pitäisi päästä irti niin kuin sellaisesta kouluraatamisesta, niin hän on jo koko kesän lukenut kirjoituksiin ensinnäkin. Ja hän laskee päiviä, montaksi päivää on kirjoituksiin, ja hänellä on lukusuunnitelmat, joista hän ei pysty joustamaan. Ja näin, niin mä uskon, että tässä on kaksi vähän ääripäätä, ja nyt puhutaan siis vaan lukiolaisista, että kaikki nuorethan ei todellakaan ole lukiossa, että on nuoria, jotka siis on ammatillisissa kouluissa todella paljon, sitten on niitä, jotka ysin jälkeen ei oikeasti vielä tiedä, mitä he tekevät, ja sitten on monenlaisia muita vaihtoehtoja, missä he sitten voi olla ja vielä miettiä sitä omaa polkua, mutta tässä kirjassa puhutaan nyt lukiolaisista. Ja ottaisinko mä nyt lukunäytteen Alisan tunnelmista vai?
Nyt olisi minusta aika hyvä hetki vähän katsoa, miten Alisa tämän kokee, tämän paineessa olemisen.
Joo, tämä on vähän tämmöinen ehkä suvantokohta tässä kirjassa, kun tässä ollaan koko ajan tien päällä ja täällä on niin kuin pakka lähtenyt aika lailla leviään siitä alun mahtavasta fiiliksestä, että jes, saatiin viime tingassa vuokrattua vuokramökki. just missä on nämä mahtavat porealtaat ja muuta, joita nyt sitten ihan ei ollutkaan, kuin niin kuin oli luvattu. Mutta tässä ollaan
erilainen porealmassa.
Vähän erilainen. Joo, otetaan täältä näin. Suvi seisoo vieressäni kädet tiukasti puuskassa ja sen silmissä on vetinen kalvo, kun se katsoo jonnekin taivaan rantaan. Popeda vetää lavalla kaasua ja ihmiset hoilottavat mukana. Ohitsemme horjuva nuori mies karjuu naamamme edessä. Hyvää mittumaaria. Miksei edes tämä juhannus voinut olla iloinen pieni katkos kaiken stressin keskellä? Koska saan henkisesti levätä? En koskaan. Kirjoituksissa onnistumisen pakkomielle heti ekasta lukiopäivästä lähtien ei ole helpottanut hetkeksikään edes lomalla. Se tuntimäärä, jonka olen käyttänyt ainutkertaisesta nuoruudestani pitkän matikan laskuihin, on aivan järkyttävä. Ja silti on jatkuvasti sellainen olo, etten osaa tarpeeksi. Ei ole mitään takeita, onnistunko. Mitä jos juuri kirjoitusten aikaan olen kuumeessa tai mahataudissa? Olen pienestä asti halunnut lääkäriksi. Se on ollut ihan itsestäänselvyys. Mutta joinain heikkoina hetkinä mieleni valtaa epävarmuus ja kauhu. Mitä jos Jarmo, joka on isäpuoli, olikin oikeassa ja rimani on aivan liian korkealla suhteessa älyyni? On aivan hyvin mahdollista, etten ikinä pääse lääkikseen. Mitä jos en pääse yhtään mihinkään? Tällaisia hetkiä, jolloin kyseenalaistan kaiken osaamiseni, on alkanut tulla pelottavan usein. Ja mikä olikaan varasuunnitelmani? Sellaista ei ole. Kaikki on yhden kortin varassa. En ole enää varma, kauanko mielenterveyteni kestää tätä loputonta suorittamista. Tiedän, että pitäisi osata vähän höllätä, mutta pelkään, jos alan laskea tavoitteita, niin koko huterakorttitaloni hajoaa ja minä sen mukana. Haluaisin osata suhtautua elämään niin kuin Eetu. Ihastuin siihen varmaan juuri siksi, että se on täysin vastakohta mun pakkomielteiselle perfektionismille. Eetu ei stressaa mistään. Miten se voikin olla aina niin hyvällä tuulella? Voisinpa edes hetkeksi lainata Eetun pääkoppaa ja kokea, miltä tuntuu, kun ei koko ajan purista.
Mä voin kuvitella, että tuosta kohtauksesta kyllä saa monikin samaistumispintaa omiin tuntemuksensa siihen, kun mikään ei riitä. Ja se, että koko ajan pitää vaan pyrkiä olemaan se. Se on vähän mitä meille aikuisillekin kyllä toisaalta puhutaan, se, että ole aina paras versio itsestäsi ja sellainen ylöspäin kurkottaminen. Joo, Eetu on kyllä tosiaan aikamoinen tasapainottaja tälle Alisalle sitten tässä asiassa. Mutta sitten toisaalta tässä kirjassa myös tulee tuohon sellaisena yhtenä virtana tähän ajatukseen, että on just niitä paineita ja muuta, niin siellähän tulee myös tämä havainto, että Alisahan pohtii myöhemmin, miten pienestä kaikki voisit olla kiinni, että asiat ei meekään niin kuin on suunnitellut, että mihin elämä kääntyy. Mitä sä itse ajattelet siitä, että miten tosiaan tavallaan myös nuoria opetetaan siihen, että tee suunnitelmia ja nyt sulla pitää olla se selkeä maali, mitä kohtaan sä menet, mutta kun eihän me voida hallita kaikkea.
Tämä juuri. Ja tämän teeman halusin tuoda tähän kirjaan myöskin, koska Alisalla on juuri se niin tarkka elämän plääni ja suunnitelma, miten kaiken pitäisi mennä. Ja sitten samalla koitan olla sillä, että nyt spoilaan liikaa, mutta siellä Suvilla ja Lassilla on menossa ihan oma draama tällä ystäväpariskunnalla ja heidän niin kuin kuvioissaan on tilanne päällä, jossa elämä voikin lähteä oikeasti ihan eri suuntaan sellaiseen, mitä ei ollut yhtään suunnitellut. Ja siellä mökillä tapahtuu toinenkin tilanne, missä on niin kuin läheltä piti. Niin jotenkin se myös rikkoo sen Alisan jotenkin semmoisen jäykän ajattelun siitä, että hyvänen aika, tämä on loppupeleissä todella hallitsematonta tämä elämä, että eihän hän niin kuin tiedä, mitä huomenna edes tapahtuu. Ja se kyllä laukaisee hänessä liikkeelle sellaisen ajatteluprosessin kaiken sen härdellin keskellä, mitä siellä vähän tällainen road trip-omaisesti tapahtuu, niin hän käy sitä omaa prosessiansa läpi ja myöskin tekee oivalluksia.
Kyllä, ja ne oli erittäin hyvää kaikupohjaa myös lukijan omille oivalluksille, että hetkinen niin, että missä, ja ihan siis jo sekin, että kehen näistä samaistun ja mitä erilaisia tapoja ajatella voiskaan olla, kun tätä näin lukee. Mietin, tämä on ehkä vähän tämmöinen yleisempi kysymys, mutta kun sä kirjoitat, niin onko sulla mielessä jonkinlainen, mä en tiedä, onko unelmalukija nyt hyvä sana, mutta joku sellainen oletuslukija tai kohdehenkilö, kun sä kirjoitat. Mä mietin jotenkin jostain syystä tuota Alisaa pohdin paljonkin tätä lukiessani just sitä, että kun olen tavannut tällaisia nuoria ja tunnistaa sitä niin kuin ehdottomuutta niin kuin omassakin entisessä itsessään, vaikkei näissä mittakaavoissa ollenkaan. Että mietin, että kylläpä sitä onkin uskaltanut mennä rennosti aikanaan lukionkin läpi. Mutta onko sulla sellainen joku kohdehenkilö, että hei, tämä on se tyyppi, että mä kirjoitan sulle?
Mä jotenkin, kun on tosiaan niin kuin työssäni nähnyt niin paljon nuoria ja monenlaisia nuoria, niin jotenkin ei ole mitään yhtä nuorta tai jotain tietyn tyyppistä nuorta tätä suuntaan, mutta mun sydäntä lähellä on jotenkin semmoiset ihan niin kuin perusarkeaan laahustavat tavalliset yläkoululaiset ja lukiolaiset ja amislaiset ja kaikki niin kuin, semmoinen niin kuin nuori, joka kokisi saavansa jotain samaistumispintaa omaan arkeensa. Ja siksi mä tykkään kirjoittaa tosi paljon arkirealismia, koska joku mua aina itseä viehättää siinä samaistumispinnassa, että siinä arjessa on jotain tunnistettavaa. Joo.
Niin, sellainen et ole yksin, että muutkin Joo. käy tätä läpi.
Joo, juuri näin.
Joo, sen kyllä uskon, että tästä saa oikein hyvin. Ja sitten toisaalta, nyt kun me ollaan puhuttu näistä isoista ja vakavista teemoista, niin sitten kuitenkin tämähän on hillittömän hauska kirja myöskin sitten sen kaiken. Tai jotenkin sellainen hieno sekoitus sitä, että toisaalta naurattaa, että voi ei, mitä siellä nyt tapahtuu, ja sitten toisaalta se toisellaan voi ei, että apua. Niin tässä jotenkin se kirjo tulee kyllä aika ihanasti esiin. Sä oot kirjoittanut lapsille ja nuorille useita teoksia. Minkälainen sun kirjoitusprosessi on? Miten nuorten romaani syntyy?
Ensiksi mä tarvin semmoisen niin kuin ydinajatuksen, joka on semmoinen, mihin mä itse jotenkin mistä haltioidun ja mikä imasee mut mukaansa. Ja sitten kun se on tullut, ne on oma tarinansa oikeastaan jokaisen romaanin kohdalla, että miten se ensimmäinen semmoinen ydinajatus on niin kuin päähän pälkähtänyt, mutta sen tarvii olla semmoinen, mistä mä innostun todella, koska romaanin kirjoittaminen on niin pitkä prosessi ja siinä kerkee tulla monenlaisia vaiheita, niin se, että siinä on se sysäys semmoinen, että siinä ehtii olla semmoinen niin kuin, jes, ihanaa, tästä mä haluan tehdä sen seuraavan ja näin, niin kun se on tullut, niin sitten ensimmäinen vaihe sen jälkeen on se, että mä alan työstää niitä, että ketkä on nämä henkilöt, jotka tähän romaaniin tulee ja heidän persoonansa. Ja niin kuin mielessäni paljon luon sitä ensinnäkin päähenkilö tietysti kaikista tärkeimpänä, mutta myös sitten se, ketkä muut siihen romaaniin tulee. Joskus niitä kyllä sitten tupsahtelee vielä pitkin matkaakin, mutta että mulla on tosi tärkeää, että mä itse olen rauhassa siihen päähenkilöön tutustunut ja niin kuin että se vie oman aikansa, että se on niinku luotu ja että mä tunnen hänet. Ja sitten kun mä tunnen hänet, niin sitten mun on niinku paljon helpompi ruveta kirjoittamaan. Silloin hänen äänensä löytyy paremmin. Et toki sekin aina vie sen oman aikansa, että sen päähenkilön niinku oma ääni löytyy, miten hän puhuu, miten hän ajattelee. Mutta sitten kun se on mun mielessä syntynyt se päähenkilö niinku vahvasti, niin sit alkaa se kirjoitustyö helpottua paljon.
Miten sä tutustut siihen päähenkilöön? Onko se jotenkin, että etsitkö sä jotain kuvamateriaalia hänestä tai bongaatko kadulla tyyppejä, että toi on niin kuin se, että mitä tää käytän? Siis ihan konkreettisesti, mitä?
Juuri näitä esimerkiksi. Kyllä, kyllä, joo. Joo, mä yhdistelen niin kuin, se voi olla juuri joku, jonka mä näen jossain kahvilassa. Mä ajattelin, että vitsi, toi on tuossa jotain, mikä, niin kuin, mutta et ei ketään tietenkään sellaisena, että niin kuin sieltä täältä palasia. Tuo on muuten hyvä kysymys, koska siinä ei ole semmoista niin kuin järjellistä selitystä, että miten se syntyy. Se vaan niin kuin alkaa muodostua. Mutta kyllä mä tietysti itseltäni kyselen niitä, että millainen hän on luonteeltaan, mistä kaikesta hän tykkää. Mutta se tulee palasina sieltä, täältä ja tuolta. Mutta mun täytyy itse tykätä siitä päähenkilöstä kyllä tosi paljon.
No täytyyhän hänen kanssaan kyllä myös viettää aikaa aika paljon.
Kyllä, joo.
Niin ehkä se on ihan sallittua, että siitä sitten tykkää. Ja sitten toisaalta sit voi heittää sen turvallisemmin mielin erilaisiin tilanteisiin, kun tietää, että voi pitää hänestä myös huolta.
Kyllä, joo. Ja sekin, sit kun kysyt, että millainen se kirjoitusprosessi on, niin se myös niin kuin selvästikin vaihtelee eri kirjojen mukaan. Mutta että Et joissain mä teen niin kuin tarkempaa lukukohtaista suunnitelmaa, mutta joidenkin romanien kohdalla mä oon tehnyt silleen vaan, että niin kuin ydinsanat, että nämä on niin kuin ne teemat, mitkä tässä tapahtuu. Että et sillain tiedän, mitä kohti vien heitä. Se on tärkeää, ettei ole jotenkin itse ihan heitteillä sen kirjoittamisensa kanssa, niin siinä täytyy olla alla ollut semmoista ajattelutyötä, että mä tiedän, mihin suuntaan oon viemässä. Siinä on sekä sitä yllätyksellisyyttä, mutta silti sitä vahvaa suunnitelmallisuutta molempia. Ja ensimmäinen versio on semmoinen vähän niin kuin piirustuksen ääriviivat, ja sitten alkaa se väritystyö, mitä useamman kerran sitä tekstiä käydään läpi. Ja sitten se ihan vimppavaihe on semmoinen maustevaihe, missä sana kerrallaan katsotaan, että vaihdaanko me sittenkin ton, vai joskus sittenkin tämä, sanooko se näin vai sanooko se noin. Sitähän voi sitten loputtomiin tehdä, että siinä täytyy peli vetää jossain kohtaa poikki kyllä. Onneksi on kustannustoimittajat.
Mä just ajattelin, että nyt tarvitaan hyvä kustannustoimittaja sanomaan, että tuossa on deadline, niin nyt mä haluan sen käsikirjoituksen, heippa.
Deadline on juuri se.
Nimenomaan, mutta joo, tällainen hiljalleen koko ajan tarkentuva prosessi. Siellä sitten rupeaa, että nyt mausteet on saatu kohdilleen, nyt kun ollaan jo kansissa asti. Me ehkä just vielä yksi kysymys ehditään, mutta mä kevyt tähän loppuun, että mikä sut saa kirjoittamaan?
Kyllä se on semmoinen kirjoittamisen ilo ja palo. Kyllä ne on molemmat. Joku minussa on niin sisäsyntyistä sellaista, joka vetää siihen prosessiin. Ja se on ihanaa, että on mielikuvitus ja se on ihan mahtavaa, että sen kautta voi luoda kirjoja.
Kyllä, ja ihanaa, että luot meille kirjoja. Kismaan juhannus, kuulkaa, erittäin hyvin sopii myös joulukuuhun, suosittelen lämpimästi. Laura Suomela, kiitos tästä juttutuokiosta ja kiitos yleisölle. Kiva, kun olitte paikalla.
Kiitos.